Manca Juvan, dobiti bi se morala v parku Tivoli, ampak zagorlo nama je muhasto vreme, tako da sva zdaj v vaših prostorih zavoda Apis. Kakšni prostori vam načeloma bolj ustrezajo? Na prostem, v naravi ali bolj zaprti, pisarne? Mogoče center mesta?
Ne, niti ne center mesta, čim dlje od centrov civilizacije. Bolj se počutim, sploh to ugotavljam v zadnjih časih, no, da mi v bistvu ful manjka povezava z naravo. To, da sem več v naravi in to, da živim v stanovanju, me je začel precej omejevati. No, tako da. Glede na otroštvo, ki sem ga preživela bolj na ulici, ker sem še tista generacija, kjer smo se otroci večino igrali na ulici in plezali po drevesih in skratka, mami so nas klicale za to, da pridemo nujno domov, da so nas sploh kaj videle, se mi zdi, da ta način odraščanja, pa tudi to, da sem pač precej časa preživela s konji, da te to zaznamuje in da pol, ki si malo starejši, pa ne, da sem zdaj spolj stara ali kakorkoli, no, ampak, ki imaš pol svoje otroke in tako, kot je ne, življenjska situacija prisil, da se umiriš, tako kot nas je ta epidemija, da se umiriš in da razmisliš o sebi in svojem načinu življenja, se mi zdi, da vsaj jaz osebno sem prišla do tega, da definitivno pogrešam večjo povezavo z naravo in tudi to, da se preživim več časa v naravi.
Ste fotografinja, mentorica za fotografijo in kustosinja, dobitnica mnogih priznanih nagrad, imate tudi diplomo iz fotografije, trenutno pa je v Ljubljanski galeriji fotografija vaša razstava z naslovom Nazaj v raj. Razstava, ki ste jo pripravili skupaj s fotografom Bojanom Brecljem, ima samo dve veliki fotografiji. Je nekako neposredna posledica pandemije, ne?
Ja, v bistvu razstava. Projekt je začel nastajati v času pandemije. Zame v bistvu je Bojan že prej v bistvu ima nek tak življenjski stil, ki je bolj sozvočil z naravo. Jaz sem bila prej v nekih drugih pogonih. Res ta pandemija me je ustavila v vseh ozirih. In povabilo to, da z Bojanom sodelujeva, se je zgodilo na neko presenečenje moje, pozitivno presenečenje, bilo mi je v izziv. Hkrati pa se mi zdi, da manj je več, vedno tudi ta razstava je zastavljena na ta način. Poezija pa me je v bistvu bila neka veja, kako sčistiti, neko orodje, kako sčistiti svoje misli. Se pravi, se dejansko me je umirila. No. Priporočam, vabim vse, da obiščejo galerijo fotografijo fizično, zato ker se mi zdi, da to razstavo je treba pač doživeti fizično in na spletu sigurno dela nimajo enakega učinka.
Se pravi, zvočno načeloma bi razstavo in doživetje povzela poezija. Nekaj kitic bo prebral Ivan Lotrič.
Je čas otožnosti, tesnobe, izgube. Je čas, ki prinese predah, vdih svetlobe. Je čas, da se ozreš v neprijetne smeri, oluščiš življenje nepotrebnih plasti in si upaš gledati z novimi očmi.
Imate drugače radi poezijo?
Ja, imam rada poezijo, ampak se ne smatram kot nekoga, ki v bistvu, mislim, jaz se bolj igram z besedami, pomagajo mi artikulirati neka čustva in poezija se mi zdi, da je kot nalašč narejena za to, da komunicira čustva na zelo nek pristen način. Ta poetičnost seveda mi je blizu, sicer tudi v vizualnem, tudi v fotografiji, ali pa v filmskem jeziku. Tako da mislim, da življenja brez te poetike na nek način ni, oziroma je mogoče okrnjeno, precej okrnjeno. Mogoče ga razumejo kot preživetje, ne? Ampak smisel življenja ni preživetje, ampak to bivanje. Bivanje, poetično bivanje. Se mi zdi, da lepota, ki jo poetika nosi, ne bi rekla niti pika na i, ampak v bistvu neka osnovna komponenta bi mogla biti našega doživljanja sveta, in doživljanje vsakdana. Je neka osnova za to, da verjetno sploh vemo, kaj je ljubezen. Ker če nismo sposobni na nek način doživljati lepote, se mi zdi, da zares nismo sposobni ljubiti.
Je čas, da se pomiriš s sabo, z drugim, brez dvomov. Je čas, da razgališ vse krinke in kreneš na pot, da odkriješ nov svet z ljubeznijo, slogo, človečnostjo večno prežet. je čas, da se ustaviš in v tek spet zaženeš sanje. Je čas, da si vzameš čas za tisto, kar ti daje smisel in življenje.
Manca Juvan, nedeljska gostja na Valu 202, sodelujete pri zavodu Abis, kjer so se tudi dobila. Zavod deluje na področju družbeno odgovornega delovanja, ohranjanja spomina in človekovih pravic. Tematike, ki so vedno znova aktualne in trenutno tudi pod velikim pritiskom. Kakšno je danes družbeno odgovorno delovanje? Včasih se zdi, kot da ni ravno zaželeno na nek način. Še posebej oblast daje tak občutek, pa ne mislim zdaj samo na Slovenijo.
Kakšno je danes družbeno odgovorno delovanje? Mislim, da je to večplastno vprašanje, zelo kompleksno vprašanje, ampak se mi zdi, da je smiselno začeti vedno pri najmanjši enoti, se pravi pri sebi. Fer je, da si vsak posameznik zastavi to vprašanje, kako v bistvu jaz lahko delujem bolj družbeno odgovorno. Jaz pač se mi zdi, da pri zavodu APIS in tudi jaz osebno se lotevam neke družbene odgovornosti skozi orodje umetnosti, skozi umetniška orodja, kar se zdi mogoče za res za slovenski prostor še posebej, ker v bistvu Art for Social Change je nek koncept, ki tukaj ni udomačen in je precej nekaj novega, če tudi v bistvu je stvar družbenega delovanja, mislim, v umetnosti tako stara, kot je stara sama umetnost. Ampak se mi zdi, da glede na situacijo je na nek način težko delovati družbeno odgovorno na makro sliki. Medtem ko ne osebno, se mi zdi, da vsak dan se odločamo v stvarih, ki jih kupujemo, ne, ki jih jemo, ki jih podpiramo. Se mi zdi, da na nek način že s tem, kakšne izdelke kupimo, pri komu kupimo, če se vrnem spet na to avtorsko podporo ali pa podporo kulturi, o kateri smo prej govorila. S tem že kar veliko naredimo. Mislim, najprej seveda, da ozavestimo, kaj so nam prioritete. Ta čas epidemije je bil idealen za to, da vsaj ozavestimo stvari, naše življenje in družbeno situacijo. Potem pa seveda spet ne, se mi zdi, z danes na jutri stvari toliko kompleksnih, kot je naše življenje, ne moramo zares spremeniti. Ne? Ampak da ja, začnemo korak za korakom. Pri eni stvari je to, da podpiramo, ne vem, sosedo, ki je umetnica in pripoznamo njen prispevek k družbi in našemu življenju. V tej pandemiji smo se nagledali filmov, če ne drugega, prebrali knjig, sigurno več kot sicer. Na razstave ravno nismo hodili, mislim, smo jih mogoče gledali ne, online, ker se vse preselili na splet, ampak mislim, da smo doživeli neko pomembnost kulture. In lahko začnemo pri kulturi, lahko pa začnemo pri tem, da pač spoznamo, da manj je več, ne, pa da ne kupujemo zelenjave iz supermarketa, ampak od lokalnega kmeta ali pa kaj zvem. Mislim, ne moramo se mi zdi, da biti seveda popolni v tem oziru, da delujemo odgovorno. Mogoče moramo za začetek sprejeti, da se trudimo, pa da seveda smo nepopolni. Ampak da ne obupamo na tej poti.
Mi Slovenci zelo radi poudarjamo, kakšno vlogo je imela kultura v naši zgodovini, da je predvsem jezik obstal. Kako v tem oziru mogoče vidite trenutne razmere?
Ja, trenutne razmere sigurno ne jemljajo kulture kot se počuti, mislim oblast, če sem zelo konkretna, se počuti trenutno zelo ogroženo ne, strani umetnikov in umetnosti in kulture nasploh. In ta ogroženost se čuti res na vsakem koraku komuniciranja predstavnikov naših oblasti. Zakaj? Je moje vprašanje. Mislim, s čim zares tako zelo ogrožamo našo državo? Mislim, vsej smo del le tega. Ne vem, ali nam je tako padla samozavest, oziroma ne bom govorila nam, ne, oblasti. In ali pač se izkorišča področje kulture in umetnosti za to, da se prikriva določene druge stvari, ki se dogajajo v zadju in ki nam niso zares zdaj znane in poznane in nam jih bo razkril šele čas in delo dobrih preiskovalnih novinarjev morda. Ampak kultura se mi zdi vedno neko področje, ki je lahko ne, na vsakem koraku kontroverzno in pač s to možnostjo idealno temu, da polni naše možgančke in forume in spletne platforme, družabno omrežje. Mislim sam, da merilo vsake civilizacije seveda, mislim, njen odnos do kulture in tudi dolgoročno ne, bomo videli, kakšni bodo računi za nas.
Leta 2016 je pri založbi ZRC SAZU išla vaša večkrat tudi mednarodno nagrajena monografija o fašistični internaciji Slovencev z naslovom Varuhi žlice. Knjiga na subtilen način poda osebne izkušnje internacije, prikazane na posnetih fotografijah, ki nam posredujejo današnje lokacije nekdanjih taborišč, portrete preživelih in njihovih svojcev ter predmete, ki so se ohranili iz internacije. Slavoj Žižek v predgovoru zapiše, da ko gledamo fotografije iz koncentracijskih taborišč, nas premamijo iz nezavednega vsakdanjega obstoja in omogočijo, da se zavemo, kdo so bili pravi zločinci. Kaj vam je dal ta projekt in kako gledate mogoče na potvarjanje in izkrivljanje zgodovine?
Ja, mislim, zavedanje je to, da zgodovino so vedno pisali zmagovalci, ne? In ta del italijanske, slovensko zgodbe z druge svetovne vojne je tipičen primer le tega. Na moje veliko presenečenje sem pred leti, ko sva se Sašo Petajan, tudi svoj avtorcev tega projekta, srečali, odkrila, da pravzaprav noč ne vemo o fašističnih taboriščih. Takarkoli mi je razlagala, glede na to, da je sodelovala pri enem drugem projektu, ki se je dotikal te teme, v bistvu jaz enačim z nacističnimi simboli, podobami. V bistvu me je to šokiralo. In sem se res vprašala, kako da v bistvu, mislim, res, da sem generacija, ne, ki sem bila v osnovni šoli, že v tej fazi, ki se ni točno vedela, kako pač učiti zgodovino Jugoslavije, ker namreč sem bila ob nastanku nove države stara ravno 10 let. In mogoče to ne, šlo mimo mene, v družini nisem imela v bistvu primerov, ki bi bili internirani v italijanska fašistična taborišča. Sem se je zdela, da moram izvedeti več, ne. In da, če jaz ne vem, in ko sem se pogovarjala z drugimi, sem odkrila, da v bistvu tudi drugi počnejo isto kot jaz, ne, da pravzaprav ne razločijo. Se mi je zdelo, da seveda je treba vložiti nekaj energije. Kaj mi je dal? Dal mi je več stvari. Hkrati to, da pač smo na nek način tudi s knjigo in spletno platformo in z razstavami, ki so potovale tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem naravu je bila v septembra, bila v Nemčiji, v Italiji, v Trstu, drugam še nismo prišli. Osebno mi je dal to, ko govoriš s preživelimi takšnih situacij, ki si jih sam ne moreš predstavljati, res. Mislim, jaz res sem bila kdaj lačna, ampak nikoli nisem bila lačna. Sploh ne vem, kaj to pomeni biti lačen, ne, in preživeti z eno juho, z dvema makarončkama noter ali pa še kakšne hujše zgodbe so. Mislim, nam se zdi že ta pandemija, ne, velika preizkušnja, ki je načela mogoče našega duha, ampak kaj pomeni biti zaprt in mislim to, da ti odzeta svoboda, nam je bila zdaj odzeta svoboda. Hkrati smo imeli polne hladilnike, mnogi izmed nas še vedno. Ne. E to je pač neka norma, kaj pomeni, ne, da ti odzame svobodo, hkrati te ne, stradajo. Kaj je tisto, v bistvu, kar ti daje motivacijo za to, da misliš, da boš preživel seveda in da preživiš. Tisti, ki so verjeli v boljš, da bojo prišli ven iz tega tako zelo, pa so videli vsem tem nek smisel in so videli tudi smisel njihovega v bistvu trpljenja, se pravi, ki bo nekoč ne, prerasel to izkušnjo internacije. Mislim, tisti so preživeli, ne, tisti, ki so se vdali in pač niso videli več smisla v ničemer, ne. Tisti so tudi zelo hitro lahko umrli. Tako da, kaj mi je dal na eni ravni definitivno to, ne, da pač situacija življenja nas preizkuša ves čas, pravzaprav. Ta neka krivulja, včasih je malo lažji, včasih grejo stvari malo bolj gladko, ne, drugič grejo pač malo manj gladko in ne vem, ni dela, ne dobimo službe, ne vemo, kako bo jutri, ne, kako je pol. Še, kaj imaš otroki, se mi zdi, so te skrbi še mogoče malo bolj intenzivne, ampak to ta vera v to, da bo boljši in da krepitev našega duha in s to vero, da bomo zmogli in da bomo stvarali pravzaprav boljši svet, je tisto, kar te ohranja pri tem, da si, da živiš. Tako da to je na eni ravni, na drugi ravni pa seveda sem vesela tudi, da mislim, smo delali izobraževanja v šolah, kjer smo izobražili učitelje, s tem, da jim predali gradiva izobraževalna, ki lahko poučujejo pač otroke s te tematike. Ne vem, se mi zdi, da smo nekako, mislim, v malem procentu ozavestili širšo javnost. Ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, čeprav je tam zelo težko, ker seveda populacija je veliko več, ampak knjiga je tudi v angleščini in je na spletu in je dosegljiva, se pravi, obstaja, kar pa se mi zdi, da je ključnega pomena.
Poslušajte Val 202, nedeljska gostja je fotografinja Manca Juvan. Manca Juvan, nekateri strokovnjaki pravijo, da če bi v današnjem času pisali listine človekovih pravic, je malo verjetno, da bi bile napisane v takšnem smislu, kot jih poznamo. Po vašem mnenju, v kakšnih razmerah se nahajajo človekove pravice danes?
Se mi zdi, da sigurno je nemogoče zanikati napredek, ne, ki se je zgodil v zadnjih desetletjih. Ampak seveda vse pravice, ki smo se jih priborili, pa če tudi gledam kot ženske pravice, ne, mislim že do glasovanja, do volitev naprimer, se mi zdi, da je nevarnost ta, da jih jemljamo za samoumevne. Že se mi zdi čisto na tej naši mikroravni življenja. V družinskem odnosu vidimo, kako to zelo pragmatično funkcionira. V tej dinamiki mož, žena ali pa, kaj zvem, ženski, moška, partner, partnerica, se mi zdi, da zelo hitro vidiš, da ok, recimo, jaz kuham 3 dni na teden, partner kuha 3 dni na teden, ne? Ampak je treba ves čas v bistvu nekje poganjati to zadevo in osmišljevati. Ne? To, da si enkrat osmišljil, ne pomeni, da zdaj bo tako držal celo obdobje nekega odnosa, če rečemo temu tako. Tako da se mi zdi na makro ravni je prav isto, ne? Ker garniture se menjajo politične, ne? Mi naše življenje pa ostajajo. Tako da se mi zdi, da je nujno potrebno to, da smo aktivni, da ozaveščamo, še posebej, mislim, zdaj v teh časih naših so kakšne stvari, ki so nam bile samo umevne, pravica do splava, naprimer, da smo si to že priborili in da to pač je, ker ne, to smo pa že prerasli, kakorkoli že dobimo feedback, da pravzaprav temu ni tako, ne? Da so skupine, ki želijo to na nek način nam odzeti. Hkrati, na drugi strani, mi tu gibanje, jaz tudi v Sloveniji imamo nekaj primerov, se mi zdi super, da se dogaja, da smo glasni, da so žrtve spregovorile. Ravno zaradi tega, ker mogoče smo tudi starejše generacije ali pa še starejše generacije, moje mame seveda doživljale marsikaj, sigurno, mislim, vsi poznamo te zgodbe. Pa ne samo, da pač niso bile pogumne, ne, da bi spregovorile o tem, ampak tudi zavestle zares niso bile sposobne artikulirati, da je to bilo res nekaj narobe, nesprejemljivo. Pač, ker ne, naša patriarhalna družba se mi zdi, da je le patriarhalna, ne, mislim, ženska mora potrpeti, ne, pa tudi marsikaj kot žena, kakorko je ženska, preživeti in požreti. Tako da se mi zdi to super z večjih zornih kotov, tudi z strani, seveda, ne, današnjih mladih fantov, moških, moj sin, na primer, ki je tudi moškega spola, kot otrok. Se mi zdi super, da začnemo govoriti o tem, da tudi on, tudi se pravi moški del populacije, razume, da pač kaj je sprejemljivo, kaj pomeni biti v dialogu, kaj pomeni biti v dialogu tako na mikroravni kot na makroravni. Še rekel bomo kot posamezniki čustveno najprej dozoreli, pač lahko pričakujemo, da tudi ne na makronivoju država se obnaša kot neka čustveno zrela entiteta. Se mi zdi, da mislim vse, kaj oblast je, se volimo jo mi, pravzaprav, ne, ljudstvo, posamezniki. In se skratka spet to zavedanje, da gremo na volišča, da izrazimo svoj glas, če imamo zdaj to pravico, ne da to spet jemljamo za samoumevno, da to itak bo, ne bo, ne, mislim, ni nujno, se vidimo, kam grejo smernice trenutnega stanja v družbi.
Rekli ste, ne, da država dozori, ne, Slovenija stara 30 let. Je Slovenija zdaj dozorela v tem pogledu?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da smo v procesu dozorevanja. Jaz mislim tako, kot Ne vem, jaz se primerjam s to mikro ravno, se je mogoče res dolgočasno že, ampak mislim, jaz se pogledam sebe, ne pri 20-ih in zdaj pri sebe, pri 40-ih sem drugačna oseba. Sem dozorela, ne, nisem dozorela, ne, ampak sem v procesu dozorevanja in tudi mi smo v procesu. Jaz mislim, da glede na moje bivanje v državah, kjer so se dogajale revolucije, ne, malo ne iz včeraj na jutri, ne, Teheran, Iran, Venezuela, se mi zdi, da to ne prispeva zares k dozorevanju. Mislim, to res družbo vrne nazaj za kar nekaj desetletji, če ne še več. Ne. Mogoče se zdi to hitra rešitev, ni pa za širšo populacijo in za ras in za to dozorevanje v bistvu najpametnejša in najmodrejša. Mislim, pogovarjaš se s komerkoli, mislim, jaz, kakor sem govorila, z Iranci, mislim, danes, mislim, zato tudi te zunanje intervencije, ne, v državah, ki pač niso domena zahodnega sveta, mislim, niso, jaz jih ne podpiram in tudi ljudje jih ne, zato ker to res pomeni quick fix, ki pa za sabo prinese še težje posledice, kot pa sicer. Mislim, to zorenje se dogaja počasi, no. Ampak spet, to, tudi, mislim, to je res proces, ki je tako kot demokracija, ki je pač neka živa stvar, ki je zelo zahtevna, ne, ki pač nas ne pušča, ne moramo biti pasivni, ampak hrati je pa zdaj to pričakovanje res, da smo kot posamezniki aktivni na vsakem koraku in ne, se odločimo o stvarih, ki so nad nami na nek način, ne, tako kot, ne vem, podnebna kriza in to, da res mislim, da sloni to na plečih posameznika, to se mi zdi, pa, mislim, tukaj je seveda tudi kar nekaj propagande za tem, ker je nemogoče, ne, da se jaz kot posameznik v teh življenjskih okoliščinah, v katerih živim in v družbi, v kateri živim, z vrednotami, ki jih imamo v tej družbi, ne? Ker ne pripoznavamo nekih vrednot, kot so zares zeleno. Zdaj, mislim, zeleno ali pa moralno ali pa etično niso naše vrednote na prvem mestu. Ne? Še lahko bomo, se mi zdi, za nekaj zamenjali vrednote, bomo imeli tudi, bomo zgajali posameznike, ki bodo delovali na drugačen način. Ampak mislim, če jaz kupim zdaj na nek način, ja, jaz lahko srečem, ne vem, jogurto v plastičnih lončkih ne bom več kupala, ker recimo ga imamo zelo radi, pa ga veliko pojemo, ampak ne, vozim se pa še vedno v avto na dizelski motor, ne, in itd. Se pravi, sem zelo nekonsistentna v temu, ne. Ampak če pogledam moj proračun, ne, mislim, kakšna stvar lahko seveda omejim in spremenim, pač vsega kolektivno pa ne morem, ne. Lahko se samo ucelim v Himalajo, ne, živeti v kakšno votlino in tam živim, dokler se sam sistem ne spremeni in prepozna določenih stvari in vrednot, ki jih privzgaja tudi nam, seveda. In nam že tistim, ki mogoče smo ozaveščeni do določene mere, pomaga živeti.
V sklopu zavoda APIS se posvečate tudi tistim z manj priložnostmi, kot so migranti, begunci in mladi z migrantskim ozadjem. Pred kratkim je Mohamed Al-Buraj, palestinski begunec, ki mu je Slovenija podelila azil, vodaj Evropa osebno navalo 202, dejal, da sistem pomoči beguncem v Sloveniji deluje, dokler ne pride do trenutka, ko treba ljudi integrirati. Kakšna so vaša opažanja, glede integracije? Vaša osebna mogoče, že ste povedali, vaš mož je iz Irana.
Ja, mislim, da sicer integracija ni sam slovenski problem, ne. Je tudi slovenski problem, ampak širše gledano tudi evropski problem, ker zares se mi zdi, da neke prave politike integracije ni bilo do zdaj. Vesela sem, da se stvari spreminjajo in da se je prepoznala potreba potem, da se sredotoča na integracijo. Tako da ja, integracija, mislim, Slovenija je mala, ne, tujcev, že do drugačnih slovenskega rodu, ali kako naj temu rečem, ne imamo. Mislim, že jaz se počutim čudno, no, v Sloveniji. Kaj šel je nekdo zares, ki je bil rojen in je odraščal in preživel večino svojega življenja, ki je druge in ne bi bil tukaj, če ga ne bi, ne, razmere prisilili v to, da je zapustil svoj dom, ker to ni zelo lahko narediti. Ne. Tudi v bistvu, če ni vojna razlog za to, da zapustiš svoj dom, svoje socialno okolje, svoje mreže, mislim, družino, ki je razumljena precej širše, na primer, na Bližnjem vzhodu, kot pri nas. Je to velik preizkus za človeka. No? In če prideš v neko okolje, seveda, kjer čutiš, da nisi dobrodošel, vedno se najdejo posamezniki, hvala Bogu, vedno se najdejo posamezniki, ki naredijo to izkušnjo malo bolj prijetno. Ampak sistemsko gledano pač ne, so pa politike kakršne, takšne, kakršne so. No. Niso glih do welcome. Integracija, ja, moj mož sicer ima zdaj slovensko državljanstvo, tako da v Sloveniji v bistvu prej smo živeli na različnih koncih, tudi v Sloveniji vmes dve leti zaradi tega procesa državljanstva, slovenščine, spita iz slovenščine. Na vsakem koraku se vidi, da si tujc, tudi se trudi govoriti slovensko, seveda govori z napakami, kamorkoli bo prišel, mislim, če bi bil zahoda, seveda bi bil tretiran popolnoma drugače, to je ta naš stereotip, ne. Zahodnega človeka, kot da je nekaj več. Še vedno, če prije z Francije, če prije z Združenih držav, ne, si kot nekdo več. Če prije z Bližnjega vzhoda ali pa z vzhoda, si pa, ali pa z Balkana, ne, ali pa si nekaj manj.
Solidarnost je težja kot pa dobrodelnost. Ne? To ste. Za solidarnost se je treba resno potruditi, biti drugačen na nek način, prestopiti mejo v glavi, ker dobrodelnost ni težka, ne? Nakazati nekaj denarja prek SMS sporočila.
Ja, pri solidarnosti mislim, je veliko bolj zahtevna, seveda, ker gre za odnos. Gre za to, da mi spreminjamo naš odnos do nečesa. Se pravi, spreminjamo naše razmišljanje, naše delovanje. Ne, to ni quick fix problem, ne? Da smo pa nakazali, ne vem, 5 evrov za nekaj. Ne? In smo v bistvu s tem si prali našo ves, ne? Če že zmoramo nakazati pač nekaj denarja za to. Solidarnost gre veliko globlje v nas in zahteva v bistvu, da spremenimo način našega bivanja in sprejemanja drugega, drugačnega. Mogoče, ne vem, Sloveni, ko smo toliko majhni, gre to, ne vem, neke pra vzorce, ki jih nosimo, da se bojimo drugačnih, drugih in da se počutimo, da nam lahko nekaj zares vzamejo, ne? Naredijo nekaj, kar je našega lastnega, kot grožnjo, da jih občutimo. Seveda, če politika to še podpihuje, ta občutek, mislim, spomnim se res, ko sem delala ta film, jaz sem v bistvu delala film o 3 prostovoljcih, ki so naredili to krizo zares humano. Ker takrat je bilo precej oštro, jaz da tudi število migrantov, ki so šli čez našo zemlje, jih je bilo nežnjo veliko. Ena od prostovoljk, ne, Vidat, v bistvu je sama izjavila, ne, da ko je gledala poročila na naših TV kanalih, ko sem jaz gledala, v bistvu tudi spremljala novice in dnevno poročanje in tudi ta prostovoljka dejansko si čutil strah in si res si čutil neko, mislim, da ti ljudje, ki prihajajo, so lahko nam neka grožnja, pa se je bil nek požar, pa to se je ne, iz dneva v dan v bistvu nabiralo in ne, stopnjevalo neko poročanje. Nikoli nismo slišali v tistem začetni fazi nekdo, da bi razumeli, kdo ti ljudje so, da so to osebe z imeni in priimki, z zelo specifično življenjsko osebno zgodbo. Mislim, tega sem pogrešala. To pogrešam še danes pri poročanju o migracijah. Mi se res ne zavedamo, da, mislim, ko nekoga, doskrat se zgodi, ko nekoga zares osebno spoznamo, pa razumemo, da je pa to vse en, kako mu je ime. Ne? Da je to manca Juvan, ki prihaja iz Litije in ima to pa to življenjsko zgodbo, smo ga sposobni videti kot človeka, ne? Mislim, to poročanje dejansko, ki se vrti okoli statistik, ki se vrti okoli nekih številk in nekih fraz, ki so zlorabljene in se ponavljajo iz medija v mediji, je škodljivo. Je škodljivo. In dokaj se, mislim, spet ne bojo uredniške politike prepoznale, da je to pač začaran krog, ne, ki ni konstruktiven, ne bo nič drugače. Zato se mi zdi še toliko večja pomembnost na avtorjih, ki delajo drugačne zgodbe, ki v bistvu predstavljajo ljudi kot ljudi, mislim, kot človeka z velikim č, se pravi. Šele takrat, ko bomo imeli več takih zgodb, bomo, ne pa ni nujno, da so vse negativne, lahko so tudi pozitivne, ne, ampak dejansko, ko bomo obravnavali ljudi kot ljudi, ne kot statistike in posledice, kolateralne škode, a ne, kot je en tak izraz, ki ga imajo, recimo, Američani zelo radi, ne, pri svojih žrtvah napadov z droni in itd. Ne? Mislim, kada ne gre za dejanske ljudi, ki jih ubijajo, naprimer. Šele takrat v bistvu bomo lahko spremenili našo mentaliteto prej, preden, pa bolj realno videli neko situacijo. Ker ko sem jaz, ko je Vidat šla na teren, ko sem jaz začela to zgodbo videti, smo videli se, da je realnost in resnica je precej drugačna od tega občutka, ki smo ga dobili ob tem zasičenosti z dnevnim poročanjem glavnih news kanalov, novičarskih kanalov.
In ravno ljudi z imeni in priimki ste vi želeli predstaviti v knjigi Neobičajna življenja, ki je išla po vašem, lahko rečeva temu, afganistanskem obdobju. Od leta 2003 do leta 2009 ste zbirali fotografije in jih na koncu izdali v knjigi Neobičajna življenja. Ni miru na vidiku v Afganistanu. Kako mogoče vidite, takrat, ko ste bili, ste govorili o 30 letih neprestanega vojnega obdobja, zdaj je še eno desetletje minilo, zdaj je že 40. Kako vidite mogoče vi prihodnost Afganistana?
Mislim, če bi jo videla zelo jasno, potem verjetno bi bilo to zelo koristno za vse. To je zelo težko vprašanje, na katerega ni mogoče v bistvu odgovoriti tako, da bi ta odgovor bil pomenljiv. Se jaz kot zahodnjakinja, kot tujka, ne počutim kompetentno, da to odgovorim. Ne? Ampak to vprašanje je tudi zelo težko odgovoriti za Afganistance same, saj za tiste, s katerimi sem jaz bila in sem še vedno v stiku. Vem, Afganistan ima nažalost zelo specifično geostrateško pozicijo in se ves čas je v nekem primežu, ne, tujih interesov in proksi, vojn in jaz lahko rečem sem, kaj si jaz želim. Želim si, da v bistvu bi imeli Afganistanci kot vsi ljudje na tem svetu možnost za to, da živijo v miru, ker mir je prva stvar, ki si jo zares želijo. Vse ostalo bo prišlo, mir je tisto in na nek način je paradoks, ne, ker jaz sem generacija ljudi v Sloveniji, mislim, stara sem da 10 let, ko je bila vojna na Balkanu, v Sloveniji k sreči samo 10 dni in zares je nisem doživela, ne. Ampak si predstavljam še mlajše generacije, ki pač smo imeli res to srečo, da nismo imeli izkušnje življenja v vojni. Po drugi strani nam je zato vojna tudi neka trivialna stvar in ne vemo, kaj to zares pomeni. In da ta mir, ki ga imamo zdaj in ki ga živimo, ni samoumeven. In da si zares moramo, mislim, na eni strani ga cent, na drugi strani prizadevati, da ga živimo še naprej. Tudi, če to pomeni, seveda, in si krati prizadeva, da ga ne živimo samo mi tukaj, ne, ker nismo del globalnega in globaliziranega sveta, in na nek način je zelo hipokritično reči, ne, da Afganistan se nas ne tiče, ne, ker naša vojska je sodelovala na misijah in sodeluje na tujih misijah še vedno. Se pravi, tudi mi smo del nekih tujih zgodb, če tudi ne v našem imenu, ne, se izvajajo na drugih ozemljih in celinah in državah. Da vsaj skušamo ne škoditi, no, če že ne moramo nas res dobrega narediti, ne, ampak da naredimo spet, da podpiramo neke politike, ki pač so namenjene temu, da probleme na določenih ozemljih rešujejo pač tisti, ki so tam upleteni in da ne mešamo še večjih štren, kot so. Ali pa če že, po drugi strani seveda begunci, ki prehajajo, tu če so ekonomski migranti, ki prehajajo, verjetno ne prehajajo zato, ker pač ne najdejo službo doma, ne, pa tudi če je, se mi tudi odhajamo na zahod. Mnogo mladih, ne, sploh s področja kulture in kreativnega sektora odhajajo na zahod, zato ker pač je področje tukaj nemogoče, ker delamo prostovoljno in to prostovoljno je sploh, če je z področja, ne vem, je samo umevno, ne, nek način je popolnoma razvrednoteno, ne, ne bi bilo pač izhajalo vse iz te solidarnosti, ampak spet, ja, solidarnost obstaja, ne, ampak preživeti v tem sistemu, ki je, kakršen je, je pa tudi potrebno, ne. In se mi zdi, da spet na te individualni ravni lahko marsikaj naredimo zato, da sprejmemo nekoga, pa da ga skušamo razumeti. Vse v bistvu, mislim, vse, kar delam jaz, na nek način je, izhaja iz tega, da skušam razumeti drugega. Mislim, kakršnikoli drugi že to je, ne, večkrat gre za neke zgodbe nekih manjšin, slovenskih, tujih, smisel našega obstoja. Mislim, da res je, da skušamo razumeti drugega. Je pa težko. Je pa težko. Vsak dan je to težko. Ampak to se mi zdi, da nam je edina rešitev.
Manca Juvan, nedeljska gostja na Valu 202. Kaj bi se zgodilo, če bi vam oče takrat, ko ste si to želeli, kupil konja? Bi se zdaj pogovarjala v kakšnem drugem kontekstu?
Ja, definitivno. Če bi mi oče, kot ne mali mladenki, smrkli pravzaprav v najstniških letih, kupil konja, potem bi jaz ne bila fotografinja. Če pa že bi fotografirala, ker verjetno da bi, ker fotografija me je tudi takrat že zanimala in pravzaprav sem začela s fotografijo tudi tako, da sem fotografirala konje. Ampak bi bil to hobi, pa sej ne, da zdaj ni hobi, ampak predvsem je rad to način življenja. V primer, da bi imela svojega konja, da bi mi kupil konja, verjetno bi imela zdaj še kakšenka, pa to ne bi bil način življenja, ampak bi bilo to življenje s konji način življenja.
Kakšno ste trenirali?
Ma jaz sem v bistvu jahala v klubu Litiji. In sem tam jahala tuje konje, mislim, trenirala. Hodila sem sicer v Lipico na neko dresuro, ampak nikoli mi ni bilo tekmovanje bistvo mojega preživljanja časa s konji in jahanja. Bistvo mi je bilo to res lepo. To je taka polna izkušnja, ki te poveže ne, z drugim bitjem, z naravo. Ja, in je lepo.
Ko ste potovali, ste imeli kdaj priložnost?
Ja, v Teheranu sem imela konja eno leto. Mislim, moj mož v bistvu je igral polo nekaj časa in en konj je bil ves čas poškodovan, mislim, tetive in potem so ga hoteli prodati, pa sem jaz ravno bila v tej fazi, ko moje žurnalistično, fotožurnalistično delo ni rodilo ogromno pozitivnih sadov. Se pravi, je to prišlo kot nalaz za to, da me potegne ven iz neke depresije. Ja, moram reči, da je bilo, mislim, lepo. Potem pa smo se selili v Bangkok, tako da mi je bilo valjda spet hudo. Mislim, za me predvsej pa še sta neka zgodba, ki se navežeš na žival, isto je bilo, kar sem bila mula, ne. Sem se navezala na žival in potem so jo prodali, ne. In mi je bilo to vedno neka trpeča izkušnja. In zdaj je bilo isto in sem rekla, da jaz ne konja ne bom imela, dokler pač ne bom se ustalila in pač bom imela nek prostor in bo ta pač z mano in bom jaz z njim. Ne, da me pač vleče na različne konce sveta in pri takem delu pač bi bilo predvsej neodgovorno imeti neko žival.
Že ste povedali, da so vaš prvi fotografski motiv bili konji. Ste potem takoj vedeli, ko ste potem prejeli prvič fotoaparat in se začeli s tem nekako ukvarjati, da je to, da vas bo to zaznamovalo in se ne boste ločili od fotoaparata?
Ja, eden izmed prvih mojih motivov so bili konji. V bistvu, čist prvi se spomnim, ko mi je oče dal en ruski fotoaparat s črno-belim filmom in sem šla po naši ulici, kjer živimo in sem fotografirala naše sosede, tako da moji sosedi so bili eden, mislim, so bili pa dejansko bolj še prvi motiv. In potem sva doma razvila v kopalnici ta film in tudi povečave, sva takrat v kopalnici v bani začela delati in to, ja, zdaj se mi je magično, kako v bistvu se rodi podoba, ki si jo prej videl skozi to, ne, iskalo in skozi, se je zdaj pojavila pred tabo, čisto v fizični formi. Tako da me je začaralo definitivno in ja, v osnovni šoli sem vedela, bilo je v igri še klavir, ker sem igrala klavir v osnovni šoli, tako da ali srednja glasbena ali srednja oblikovna, pa potem potihem sem sicer upala, da oblikovna, da fotografija, strah me je bilo, ali bom naredila sprejemne izpite ali ne, ampak ko sem zvela, da sem jih seveda naredila, ni bilo več ne, dvoma o tem, kje se vidim. In v bistvu cela srednja šola je bila zelo lepa izkušnja. Ja, sem pa zelo zgodaj začela to delati, tako da ne, šola ti da sicer neko omejeno znanje, šele potem, ko to končaš in začneš delati v praksi, se pa res začneš rojevati, saj ob tistem programu, ki je bil takrat, ne, je bilo to tako.
Oprema je pomembna, kako se reče, na čem ste?
Sem na tem, kar je potrebno za to, da povem neko zgodbo v svojem mediju. Zame oprema, mislim, seveda je urodje, jaz mislim, pa ne, da zdaj hočem pocenjevati, ne, da bo določeno opremo, ampak tako...
Niste čustveno vezani na fotoaparat?
Ne. Ne, mislim, imam od Mamije 6 srednje formata do Hasselblada X-Pana, do digitalnih, ne. Ampak predvsem se mi zdi ključno to, da glede na zgodbo, ki jo delaš in njen namen zbereš opremo, ki to lahko zares ne, izrazi in ti omogoča to izraziti kar najbolj. To je bilo se izkazalo za, ja, dostkrat za problematično, no, ker ne, ko sem bila na Nikonu, ne, ali pa nisem bila na Canonu in ko sem pol delala knjigo, sem vmes zamenjala sistem Nikon Canon in potem sem iskala sredstva za knjigo in tako je bilo vedno primarjalo, ti pa nisi naša, ne. K kaj zdaj to pomeni, ne? Nisem našla. Ne? Res, ja. A moramo biti od nekoga, ne? Kaj to pomeni? Zdaj, te izjave so res hecne, no? Se mi zdi, ja. Zdaj moraš nekaj narediti, ne? Nekaj dobrega narediti, ker to je bolj pomembno, kot to, komu ti pripadaš. Ne?
Ko so se pojavili pametni telefoni z vedno bolj zmogljivimi fotoaparati in kamerami in potem so se pojavile aplikacije z raznimi filtri, kako ste pa mogoče vi videli kot fotografinja, ki se s tem profesionalno ukvarja, kako ste se odzvali na to, da zdaj pa so kar naenkrat vsi postali mini fotografi, nekateri z malo več, nekateri z malo manj čuta za fotografijo, če zelo, zelo posplošeno rečem, ste se počutili na kakšen način ogroženo?
Ne, jaz osebno se nisem počutila ogroženo, ker se mi zdi, da mislim, tako pametni telefon z tako kvalitetno kamero, kot jo ima zdaj, ne, je ne lepa priložnost za to, da v bistvu vsi začnemo razmišljati tudi vizualno in se začnemo vizualno izražati. Ampak hkrati se mi zdi, da je to pomembno, to početje pomembno, usporedno pomembno s tem, da se z področja vizualnega izražanja tudi vsaj osnovno izobrazimo. Tukaj vidim en problem v Sloveniji specifično, zato ker je nivo vizualne pismenosti zelo nizek v naši državi, kulturi, kakorkoli na splošno, med splošno javnostjo. To, da je kar naenkrat ne, občutek ta, da je fotografija razvrednotena z digitalizacijo, je sicer, mislim, dejansko realnost. Ampak ne samo zaradi digitalizacije, ne, v našem prostoru, tudi zaradi medija samega in percepcije tega medija. Hkrati pa se mi zdi, da ni krivit samo digitalizacijo in razvijalce pač naših novih orodij, ki nam omogočajo vizualno izražanje, ampak tudi institucij, ki pač dopuščajo v obtok vsebine, ki so kvalitetno, ne v smislu tehnične kvalitete, ampak siceršne sporočilne, vizualne, likovne, v obtoku. Se pravi, mislim, ko so mediji na nek način začeli, ne samo zdaj z tega finančnega, ne, vidika, plačevati za fotografijo, kaj pa vem, desetino tega, kar so prej plačevali ali pa še manj, ne. To je en problem. Za profesionalne fotografe, seveda, ki živijo od fotografije in plačane fotografije. Na drugi strani je pa problem, ker so začeli objavljati tudi vsebine, ki so likovno, na likovnem nivoju in sporočilnem nivoju pač šipke. Mislim, z Instagramom in podobnimi platformami na nek način se je vzrodila neka nova likovna govorica, simbolika nekih fotografij, ki so si zelo podobne, pravzaprav, čeprav jih delajo, ne, različni posamezniki na različnih koncih sveta, ki prihajajo iz različnih kultur. To vidimo lahko na Instagramu, ne, lahko vidimo v poročni fotografiji, na primer, ki je tudi razvila neko prav poseben jezik. In zdaj, če hočeš poročnega fotografa, malo da ne, da morajo vsi poročni fotografi delati v tem jeziku, če želijo dobivati neke komišne. Ne. Ker pomeni spet, tako kot ne vem, se pred leti spomnim, ne, kaj je bil Jennifer Lopez stil oblačenja za mlade punce, ne, in so vse po Ljubljani hodile v tem stilu, ne. Da je zdaj, mislim, zakaj, ne, neke forme se ustvarjajo, ne, ki pa se nas delajo še bolj podobne, namesto v bistvu bi cenili, pa razmislili sebi spet, pa cenili to razliko, ne, to, kar nas dela drugačne, ne, in, mislim, in se pač ustvarjali nek prostor, ki bi pač bilo mogoče spoštovanje drugačnosti in obravnavanje te drugačnosti skozi prizmo nekega spoštovanja in skozi prizmo bogatenja nas samih.
Si sami izbirate načeloma projekte, teme ali vas želijo najeti za določene stvari? Ne vem, kakšne projekte zavrnete oziroma kaj res naj bi počeli?
Kaj res ne bi počela?
Ne vem, bi vas lahko najeli za poroko?
Ja, lahko me najamete za poroko, ampak je pa res dejstvo, mislim, se naredim kakšne dve poroki na leto, odkar sem v Sloveniji, sem res naredila. Ampak pokazalo se je to, da to res niso bile te tipične, mislim, mene res ne najamajo, ne, tipični, to niso bile tipične poroke, to so bile poroke, ki so bile, mislim, malo drugačne od nekih tipičnih slovenskih porok, če temu lahko rečem. Ne. To ni bila vedno bela, dolga obleka, ne, z šrango in ne vem kaj, ponavadi se zrave. Ampak so bile drugačne res poroke, ali so bile tuje, tujci, ki so se, ne, ali so bili mešani pare, ki so se poročili v Sloveniji. Ali vse je bilo bolj, bolj žur varianta, tako da je bilo nekaj, mislim, tako. In mi je v bistvu to pasal delati. Hkrati pa so bili to ljudje, ki niso od mene pričakovali, da bom jaz naredila tako, kot oni hočejo imeti. Ne. Dali so mi neko, mislim, imeli so neko zaupanje in svobodo pri tem, da v bistvu jaz lahko naredim, kar hočem, ne. Malo da ne. Ne. Tako da predvsem mi je bistveno, mislim, pa se fotografiram tudi, zanič, poleti sem fotografirala neke portrete lokalnih obrtnikov v občini Litija za nek startup podjetniški inkubator v Šmartnem, ko je začel nek projekt. In moram reči, da sem tako prav odkrivala ljudi in obrtnike in kmetije v svoji okolici, ki jih drugače nikoli ne bi. Ne. Tako da mi je bilo v bistvu na nek način izziv, ker se mi zdi, da drugače nikoli ne bi prišla do teh ljudi in videla sem v bistvu, koliko ljudi pravzaprav dejansko delajo in ustvarjajo ne. In so dejavni. Ne. Tudi v okolici vedela sem za stvari, ki sploh nisem vedela, da obstajajo ne, v moji okolici, ker se mi zdi pozitivno. Seveda, mislim, če najrajši imam naročila, ki pač cenijo ta avtorski pristop, cenijo neko estetiko, se pravi odnos do lepega, mi prepuščajo neki svobode, no. Ne, da prije nekdo do mene pa reče tole pa tole, hoče imeti, pa sem to. Mislim, seveda, to tako naročilo bom rekla, da bom sprejela, če ga nujno, nujno finančno rabim, ne, ker moram plačati račun, ker sem na svobodi, nimam rednih mesečnih prihodkov, če pa lahko izbiram, ponovadi lahko, ne, sem ponovadi res izhajam iz sebe, tako da teme izbiram sama, no. Mislim, zgodi se, da zdaj sem delala za RC Istanbul in pripravljamo neko razstavo in publikacijo. To je bil lep komišen, v bistvu, tak pisan na kožo. Raziskovanje Istanbula in ne, preživljanje časa in dokumentiranje.
Nedeljska gostja, fotografinja Manca Juvan, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.